Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro kwiturinze kugeza kuri uyu mwanya turi bazima. Mufite igitabo cyanyu cy'umutuku, mwitegereze ibishushanyo mbasobanurire icyo buri gishushanyo kivuze. Iki gitabo ni ikaseti byateguwe n'ikigo cyitwa Language Recordings International. Niba ubikunze, wandike utubaze uko iki gitabo ni kaseti byagufashije. Mujye ku gishushanyo cya mbere. Mbere y'isi itararemwa, nta biti byariho, nta misozi yariho, nta n'inyamaswa zari ziriho. Ntihariho izuba, ntihariho ukwezi, ndetse n'inyenyeri. Ariko Imana yacu yari iriho. Imana yacu iri hano kandi izahoraho iteka ryose. Buri kimwe cyose icy'Imana ikora ni kizima, Imana yacu ntigikora ikosa na gato. Buri kimwe cyose icy'Imana ivuze aba ari kizima kandi ari ukuri, ntigibeshya pe. Imana yacu yaremye izuba, ukwezi, ndetse n'igicu. Imana yacu yaremye imisozi, amazi, ibiti, ibyatsi, ndetse n'ibiryo byose turya. Imana yacu yaremye inyoni, irema amafi, ndetse ibona ko buri kintu cyose yari iremye ari cyiza. Imana yacu nyuma y'ibyo byose irema abamarayika. Imana imaze kurema abamarayika yarabakunze kandi ibona ari beza pe. Muri abo bamarayika Imana yaremye harimo umwe wari umuyobozi w'abandi. Izina ry'uwo mumarayika wari umuyobozi w'abandi yitwaga Lusoferi. Lusoferi yari umumarayika w'umwirasi, ndetse agashaka kugira ngo arenge Imana yamuremye. Yabeshye bamarayika benshi kugira ngo bamukurikire, kugira ngo bubahuke Imana yabaremye. Imana kubera uko kwigomeka kwa bamarayika, yirukana Lusoferi n'abamarayika bamukurikije. Ubu rero Lusoferi uwo yitwa Shitani, ndetse abo bamarayika bamukurikiye mu kwigomeka bitwa abadayimoni nangwa imyuka mibi. Shitani arabyanga cyane iyo abona abantu bashaka kubaha no gukunda Imana. Icyifuzo cye ni ukugira ngo natwe twubahuke Imana, natwe tubone ibihano nk'ibyo yabonye. Mufungure ibitabo byanyu nanone by'imituku ku gishushanyo cya kabiri. Imana yaremye isi na buri kimwe cyose agishyiramo, asanga buri kimwe cyose yaremye ari cyiza. Nuko Imana iravuga, reka tureme umuntu mu gishushanyo cyacu. Imana ikura ibumba, hanyuma irema ikintu aricyo cyaje kuvamo igishushanyo cy'umuntu. Hanyuma Imana muri cya kibumba igihuhiramo umwuka w'ubugingo, nicyo cyavuyemo umuntu uwo tubona uyu. Nuko rero Imana irema umurima ariwo yise umurima wa Edeni. Nuko Imana ishyira uwo muntu yari yaremye muri uwo murima w'amahoro n'inyamaswa zose, imuha ubushobozi bwo kureberera ibyo byose. Nuko rero Imana yita uwo muntu Adamu. Nuko umugabo w'ikiremwa cy'Imana Adamu ahabwa ubushobozi bwo kwita amazina izo nyamaswa n'ibyo biti byose yari yahawe. Nuko Imana imuha ubushobozi bwo gutegeka ibyo byose. Nuko Imana iravuga, ntabwo ari byiza kugira ngo uyu mugabo Adamu abe wenyine. Imushakira umufasha muri ibyo byose ibyo yari yaremye, ariko isanga aho ngaho nta mufasha yagomba kumubonera. Nuko Imana isinziriza uwo mugabo Adamu cyane. Nuko Imana imukuramo urubavu rumwe, muri urwo rubavu iremamo umufasha umugore we. Nuko Imana izana uwo mugore imuzanira Adamu. Nuko Imana yita uwo mugore Eva, kubera yuko yari bube nyina wa buri wese. Uwo mugabo Adamu n'umufasha we Eva babanye mu murima wa Edeni mu mahoro no mu byishimo. Imana iremye Adamu na Eva umufasha we, ntaho bari bahuriye n'ibindi byose by'Imana yari yaremye. Nuko Imana iravuga iti, reka tureme umuntu abe nkatwe, abe mu gishushanyo cyacu. Nuko Imana ituma umuntu agirana ubumwe nayo.